kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3 raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtonii irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mul'atan hordoftoota keenyaa sagantaawwan kamis har'a akka hundeeffanne kan keessummees an mitikuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa godina Shawaa Bahaa Aanaa kan taallee Gandaa Xuxuqii bakka Qorkee jedhamutti bilbata darbe haleellaan humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu balaa lolaa naannoo Gaambeellaatti tibbana mudateen namoonni 25,000 ol qe'ee isaaniirraa buqqaafamu hoogganaan waraanaa Sudaan Abdel Fattaa Al-Burhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf Niyoork galuu isaanii fi qophii torbanii kan ta'e qophiin fayyaas dabareessaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa amma oduutu dhiyaata. Garba fiqaadutan isin dabarsa.
Akka mul'atanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kunuuti. An bafqaadu morodaati. Walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti adeemaa jiru sochii dinagdee naannichaatii fi kan guutummaa biyyattii irratti rakkina cimaa uumaa akka jiru naannicha keessatti namootaan hojii daldalaa irratti bobba'anii jiran ibsanii jiru. Namootaan hojii daldalaa irratti hirmaachaa jiranii fi magaalaa Baahir Daar keessatti argaman akka sagalee Ameerikaatti himanitti walitti bu'iinsa naannicha keessa jiruun kan ka'e daandiiwwan waan cufamanii fi jiraattonni immoo tasgabbii qorqalbii waan hin qabaannee fi hojiin daldalaa dukkana keessa seenee jira. Namootaan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan keessaa tokko kan ta'anii dhaabbata dhimma dinagdeetii fi maallaqaa irratti gorsa kan kennu kan hoogganani obbo Yirgaa Tasfaayee konkolaachiftoonni mi'aawwan adda addaa fe'anii gara naannoo Amaaraa deeman karaa irratti dhaabsifamanii garee hidhattootaatiin kaffaltii birrii 40,000 amma 50,000 akka gaafataman himanii jiru. Namootaan hojii daldalaa adda addaa irratti bobba'an biroos rakkinni dinagdee naannoo Amaaraa keessatti mudatu rakkina guutummaa biyyattii waan ta'eef mootummaanii fi gareewwan wal waraansa irratti hirmaachaa jiran rakkoo jiru karaa waraanaatiin ittuu hin ta'in akka karaa nagaatiin xumuran gaafachuu isaanii gabaasni Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa sagalee Ameerikaatiif ergite ibsee jira.
Baqattoota naannoo Gaambeellaa keessa qubatanii jiran keessaa hanqina nyaataarraan kan ka'e namoonni 30 kan ta'an du'uu isaanii Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa ibsee jira.
Akka ibsi Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa jedhetti namootaan kun kan du'an sababa beelaa nyaata soorata qaamaatiif ta'u dhabuudhaan akkasumas yemmuu nyaata barbaacha mooraa isaanii keessaa ba'anii deemanii ajjecha isaanirratti raawwateen. Komishinichi haala gargaarsa namoomaa mooraalee baqattootaa Nigu'eenyee, Tirkaadii fi Kuullee jedhaman keessatti hagayya 21 amma 23 bara 2023 keessa qorannoo taasiseen dhimma kanarra ga'uusaa ibsee jira. Mooraalee kana keessas namootaan 4,000 ta'anii akka qubatanii jiran beeksiseera. Komishinichi ibsa guyyaa kaleessaa baase kanaan uggurri nyaata gargaarsaa irratti taasifame baqattoota Itoophiyaa keessa bakka adda addaa jiran irratti dhiibbaa cimaa geessisee jira. Sababuma kanaan mootummaan Itoophiyaa dhaabbileen gargaarsaa dhaabbanni miseensa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi USAID fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti sagantaa nyaata addunyaa yookaan WFP'n uggurii gargaarsa midhaan nyaataa irra kaa'ame kaasuudhaa fi saffisaan akka hojjetan gaafatee jira. Akkaataa gargaarsa midhaan nyaataa addaan citee jiru deebisanii itti fufuu irratti ji'a darbe keessa ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkanii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed haala sirna raabsa nyaataa fooyyessuudhaan akka dhiyeessi raabsa nyaataa addaan citee ture itti fufuu irratti bilbilaan haasa'uu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee kun yaadachiiseera.
Jeneraalli waraanaan waraana Sudaanii fi hoogganaan garee biyya bulchaa jiru Abdel Fattaa Al-Burhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti hirmaachuuf roobii kaleessaa magaalaa Niyoork seenanii jiru.
Biyya ji'ootan shanan darbanii fi wal waraansa hamaa keessa jirtu Sudaaniin kan hoogganaa jiru paartii mana maree walaboomee jedhamee beekamuu fi durataa'aa kan ta'an Jeneraal Abdul Fattaa Burhaan jiila garee isaanii hoogganuudhaan kan gara Niyoorkitti imalan. Akka ibsi mana maree isaaniin hoogganamurraa ba'ee ibsetti Abdul Fattaa Burhaan biyya isaanii bakka bu'uudhaan yaa'ii mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisu. Gareen Jeneraal Burhaan humni waraana biyya Sudaanii ebila 15 bara 2023 kaasee garee humna waraana dafee qaqqabaa isa Jeneraal Mahaammad Hamdaan Dagaalootiin durfamu wajjiniin wal waraansa keessa galanii biyyattii irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuun isaa ni beekama. Sudaanitti bakka bu'aa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan turanii fi torban darbe itti gaafatamummaa isaanii gallakkisuu isaanii kan ibsanii Volker Perthes akka ibsanitti sababa wal waraansichaatiin kan ka'e ammaatti namoonni 1,500 ta'an du'anii 12,000 kan ta'an immoo madaa'anii jiru. Wal waraansa kanaan wal qabatee Sudaan keessatti miidhaan qaqqabe isa kanaa olitti ibsame olii akka ta'e gabaasaaleen adda addaa ibsanii jiru.
Haalli jijjiirama qilleensaa dhibeen COVID walitti bu'iinsi bakkawwan adda addaa keessa jiru sadarkaa addunyaatti hanqina nyaataa uumuu isaa ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinkan ibsanii jiru. Bafqaaduun dabalata qaba.
Antoonii Bilinkan ibsa kana kan kennan walgahii wabii nyaata dhabiinsaatii fi fala idilee addunyaa barbaadu isa waa'ee midhaanii fi biyyee madaqeeffamanii yookaan harka namaatiin hojjetamanii irratti haasaa taasisaniin akka ta'e ibsameera. Walgahii kana irratti yaaddoo egarii ilaalchisuudhaan kan dubbatan Bilinkan fedhiin midhaan nyaataa addunyaa yeroo ammaatii kaasee amma bara 2050tti 50% dabaluudhaaf deemaa jira. Yeroo walfakkaataa ta'e keessatti immoo sababa jijjiirama qilleensaatiin oomishni midhaanii 30% gadi bu'uudhaaf deemaa jira. Mul'anni midhaan nyaataatii fi biyyoo madaqeeffamee yookiin Vision for Adapted Crops and Soil jedhamu Afrikaa keessatti sirna midhaanii mijataa ta'e diriirsuudhaaf akka hojjetuudha walgahii kanarratti kan ibsame. Sochiin kun oomisha qonnaatii fi soorata guddisuudhaaf sanyii midhaaniitii fi biyyee haala qilleensaa dandamachuu danda'u irratti hojjechuuf akka ta'es beekameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin nagaan tura.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenyaatti yommuu dabarru immoo godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda xuxuuti bakka Qorkee jedhamutti dilbata darbe haleellaa humnoota hidhatanii socho'an faannootiin baname hordofe lubbuun namootaa darbuu jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Hidhattoonni kun karaa sadii dilbata darbe kana haleellaa kana banuu kan himan jiraattonni ganda Qorkee kun dubbatu. Gama biraatiin immoo naannoo Amaaraatti itti gaafatamaan waajjira jallisii fi misooma horsiisee bulaa aanaa Minjaar Shonkoraa humnoonni nageenyaa naannoo Oromiyaa namoota nagaa magaalaa Awuraa Godaanaa yookaan Qorkee irratti tarkaanfii fudhatanii lubbuun namoota darbeeraa jedhan. Bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dilbata darbe humnoonni finxaaleeyyii faannoo jedhaman aanaa Fantaallee ganda xuxuuxxiitti haleellaa jiraattotaa fi humnoota mootummaa irratti banuu hordofe hojiin seera kabachiisuu naannichatti gaggeeffamuu himanii jiranii Galmoo Daawit dabalata isaa qopheessee jira.
Dilbata darbe godina Shawaa Bahaa aanaa Fantaallee ganda xuxuuxxii bakka Qorkee jedhamutti rakkoo finxaaleeyyiin dhaqqabeeraa jedhameen lubbuun namaa darbuu nageenya naannootis boora'u jiraattonni himanii jiran. Obbo Fantaallee Roobaa jiraataa ganda xuxuuxxiiti.
Haalli lolliitti jalqabe nageenya naannoo sanii to'atu humni raayyaa biyyaa naannoo sun qubatee ture. Humni fannoo warri finxaaleeyyiidhaa kun dhiibbaa godhuudhaan karaa Abiraa Godaanaa kanaan asfaaltii karaa Itoo Jibuutii kan itti fuudhan yaalii hedduu godhaa ture. Kana mootummaan isaa itti dhiyaatee hordofaa ture. Midiraalaa makiinaa horuu fi warri hintaaleeyyii Amaaraa kun gabbayee dhufee dhahuun takkuma jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaatti jiru hin addaatilee jiru. Uummata hawaasa karrayyuu waliinis karaa Qorkee gara gadii Arroosee jedhamu kanaan lola akkasii banee.
Lola kanaan miidhaa maaliitu dhaqqabame naannoo sanatti?
Obbon namaa baatee qaban nama baay'ee waraanamee karaalli jiru karaan Itoo Jibuutii guddaan cufamee ture amma karaan saafusan barii banamee saafuma hojii duraa jechuudha.
Obbo Roobaa Jiloos as Fantaallee ganda xuxuuxxii jiraatu waan dilbata darbe ture akkasitti ibsu.
Lebih nama terbenam untuk gemar-gemar walau le isani sini terasa awan opal le nami kemarin yang canda ane buat isani sini bani.
Gama kami ini nami mida mema gama gaman wanti mida anda kebijira wanti kuba kapdan.
Gama kami ini le nami haga afun isani nurani kami gama isani kanal le nama lama harjo si nama lama agar.
Amma yero kanau magalat tikis sahala kami tujuh ramal kuba kapdu.
Hai, makala sih saya sama anjiran. Nusulah mabat tak sih semua orang itu full menan, nama saya jiran. Mangkisti bicara tu, pada sih nama rada uga.
Umno tu mautum matu kesi jiran cura, mangkisti gafetan.
Mangkisti ogan jiran mautum matu ya.
Obus raja li Adam, ogan awat jiran jeli sih kan ana minjar shankora. Kita terdarbe, odu gawasa view melas kacu amma fakadu bateniti. Lolli kun umno tu polisi nan noro miam banemi jirani. Kan abis kaum sa kan jiran, umni polisi perala awra gudana di sebau da jadu. Akan jero bos Raj. Yero polisin perala magalaga laki sebau humni korbit nesa orumya abat talantuati. Nanno amara kesa lullin turre. Dula amari dandi kana tuacuin kabujadu karasa bay malisani ke gisa turani. Senara wujje fataniam. Lula kanani refana muda kurani ina wala minjera. Jarolene si, acik esabu undan dengi. Mana ni le, di gamaju ruje cundubatu, anggawan kun. Amma skipta tu madarbe, odugo basa viewe melas kacau matikan dubatan. Adde salo aja hui, jerat tu magala auragudana tenje cungkan dubatan. Umnoni negi nyana no oromia, kabenya kenyara no areni jadu.
Auragudana me bermen noro ya, mister gicun nak neng, arapati ya saden. Mantau emang istakan, oromia dijo hairna, no kalakan ide betul.
Akas jadi adde salian. Aura gudana jira danturean. Hada jolesha niti. Humna adana noro miafi rayat sabiyati guyaga fidil batarufani nudanan. Biye kenyo nunjiran. Nuti asiti ijole orre gudisa jira. Amma kabenyo nufafe njiru. Ufatana rejiru kofana njira. Ijole koyu wanta nitijiru hinjiru uje chundubatu. Warira kuna genyamure tekana mboda. Munutana genya oro miambu kaudubatan. Burale miso mamba gale tikisa tijara mnia katuranis hima nijiru. Ima kana rati yadida bilata angawutana anu amara kangurine shawa kabara gafa chufi alus himilikofne. Gama anafantale ngaru, korken anafantale, ganda tututi jala baka jirtudajaru jala toni. Oborobe jilo mangudombia sena lafakana akanandu batu.
Korken ganda tututi jala jirti sena nisini pabdu. Arada fantale nura galma elemo jamti arada jilati nukimak asani yamu. Isin hantuasa yang saya sabar wanung paling sisu wajil lah pasang gubah jirasa turre arla pasang gara-gara ni rapan nan tamsella adar abani anang gubat ti isyab kesani wera lola nurat ti gejesani lafatanya rati lubun nama mereka ti si karin nama mereka samam te lubun nama mereka harjada turan arta nama undat tu uga fakate nanno amara wanij amu edalle ogam media wila lalu gabam ni kasih di mata turre. Hantuasa yang tahu abang hobi tu berbaju tu saya kata, anak fantale rezeki tu saya ala luh, afan kerja nu aman tidak ada.
Obroban jeli ke dakor ketitamu, erga wira famuda tias dah baju, lubu nama edusi kabinnya duka manca, ganu terdarban itu rakona nu cakis satri ejaru.
Jeli ame esa isan, ufani aci bunga ku batani, wira lora dah bani, ye gesamu nisad abat.
Jeli ku nerga dah abat ama wagga gam thaira. Sebab awak ini rakana jereni jiratu tanah nusana hagam jekam.
Jadi tak kita ni bapa kan yang galvan nu, ini ramu. Kau yang beritanya si akwa cicit itu ama untuk jirat kau jereni kau jereni jebada.
Mutmana noro meyat bulcis segurne shoa bah, tayar lebata daripati biwef Devi kanen. Fintale yifan nu jecang kanif se dangga shoa bah, kanan nu amara dangisan anu tiapuriran juta darban halilaga isu begse jira. Ilbata darbesi humni fintale safano kan kara ana ijere balage isu fiale ture fashalae kara ana fantale ranisi yale gisu himani juru.
Nano ijere ratri waru kutamanis nano sanindewe ni mo kara dandi tibu warwadani kara di nano sanit umatani ujim kame kani dandi chufudaf midarati radanga tiga tu sewan jurus itu sahni peradai bis mera sini musafir tanah cipti jatuh si basah susah si phone muat ringnya si mida terjira sahni sebenarnya itu tanggul pulau hewan tu si tak tak kicu mada sahni terkait hewan tu amma baga sahni jurus
jira tota nanu sahni rajiran isi warai datota kan awju wal kabete lubu nama remi dan kabe mal tu jero antar dapat ten
nama negara kita angin jurus
Tari magalan nama korke kuni tuan nu enyu jela jerti.
Malu segala macam sih sah. Dan di korke ta, ana fantalic. Sambul dua yu dan dalam masa itu jira. Karena kita orang tuh masih rana, nu senjuku kabut cuci tu tamale. Wai dangga mesti cuci minki. Wai dangga dua yu ana fantalic jera jera kuni kuni berangkau.
Oba babun, amma sojin ordo fisera kabut cuci tu bicara lujuran. Korke itu fufeni ke gefa maji cunis dubatan ijuran. Kebas sekali Amerika, kalau Dawit ada marah.
Kerana segantakanya itu anut yang muda berrumo, balalola nanu gambelat tiba nan muda ten, namun kuma digdamishani all kesani rabu kisamusani, mautu mana nica beksejra. Bakabuan presidenti bulcin sananu gambela obo omud omud, gamesani balalola kana kola chuf fulluraf koran no berbada jalaniu, nakor malka dabalata garb.
Nanu Gambillat, lagni waru guutu anguyota jandarban keisatti, balalula umamin, magala Gambilla keisatti kanduta afur keisa, jiratusni kumajaf libatur baultan, akak eisani ra, bukasamen, itigaftaman wajra faya Gambilla af bakwaan kantiba magalicha, ubo Simon teachi sagale Amerika timanijiru. Ubo Simon bukatutni ero ammakana, mannim barnota keisa kumsifamani, akajran dubbachudan, turban ufu, wita tarrajal kabe barnonyo anjal kabuf, garab bufatayro, motumanko pesu fitti, Bukan tu sendiri kundar bujaran.
Ah, ya teman saya no, manggis teman saya no.
Mautu mana alam ini sahaja. Bukan tu sendiri kuning, kuyu temurasa boda, gerabak keberad akademik ko pintas pemajara. Sebab ni sas bernut ni, kuyu tasar ufur rajal kabeiwani galuf, namu sendiri kuning, bakero tur tiwra akademik pintas pema. Lakup si namu tu bukan ini dah belajar. Ama namu sendiri kehisani rabu kasaman, kumajaf ribatur bethani jur, magala gambilla kisitikof. Jecundu bethan. Jelas sama gala gambilla tau kan dubatan obbo abu lakwar robni robe namu tu buki surat darbe kawinya wajrali mu tumma kisarat mencati ke kapsi susah dubatan.
Lakup negar tau ye, kumat bet botai nyadar bet botamna.
Namni bakabuluf bakatau ingkau kurakau mera mandi jerenya isani jaladi gamera antef har raka kalisarom nroud abatulle ammalle namuut ni mit amur darbek abenyu ajrale motumma gara gara fakenyaf kan komisioni polisif wajirge jwa manchejra sawu marokko kanan wolqabati jechuda jechun dubatan jiratan nanu gambella isambra gamai sanitin midan facafa mehin genjuru akaman jeyle dubatan
bidat tabe kegedaw yakatekele sedin
namni bakabuluf bakatawo inqabu kurako mera manni jirenya isani jaladi gamera wantef harra kakalisaro mniro wuda batulle amalle namuut ni midamu radarbe qabeyin yu ajrale motumma gara gara fakenyaf kan komisioni polisif wajirge jiba manchejra sawu marokko kanan wolqabati jechuda jechun dubatan bakwa presidenti gambella fi hogana itana wajrana gaf tasgabina nu gambella obo umodu mod kemisanitin balalula sababa rom ni cimaro bef magala gambella anule sagal ke setti umamen jiratus ni kumedik demishani ol yemuke isani rabuqa samen kanin kumesodomi jawltan ammo midda dafsat labo usani dubatan
0405 domwa በከፍተኛ ደረጃ እንደገና ሰለሞንና ከፍተኛ ችግር ነበር ሲያስከተለ ነበር
በጋላ ጋምቤላ ገንዶታ ፍሪፍ ሸኒቲ ትመንን ዶክ ኬጅክ ሰይፍራቴራ አናይ ታንግቲ ኡመተ ቡክሴራ መንን ጅረኛ ኢሳኒስ ወንጫ ሱዳን ከኒና መከለይሳ ቡቃፈመን ኩመዲደሚ ሸንተው ነሞድኒ ኩመሶዶሚ ጃውልታኒሞ ሚጣ ጉዳፍ ሳትለመንጅሩ በጋላን ጋምቤላ አናን ጋምቤላ ኢታንግ ሚጣ ጉዳኪ ሱሜሰኒሩ አኑሌኙ ሸንኬ ሰቲ ረጋውልቲ ቀቡን እንደንዳምኒ ጆሪቲ Rauhni cimarobe namote dub kisera. Jechun dubbatan. Bukasu takan ni ngargaru daaf tattafi taas fomajra jalan yamu dubbatan.
Kadaga makalakala na Jigu Unit Commission. Bagara bamo na zirutanaga gran.
Gargasa wulkabate ugansa sodawela nanu wajjinta udaan. Akka gargasa tattama ankinna muga fannirra. ibeen bishaanii fi bishaanii wal qabatan akka hin kaaneef akkasuma biiroo fayyaa wajjin ta'uudhaan waliin hojjetaa jirra. Ibeen busaasa akka hin kaaneef agoobarra akka kennamu ni hojjetama jechuun dubbatan. Laga Baaroo dabalatee laggeen kanneen biroo naannoo Gaambeellaa keessatti waqtii gannaatti sababa rooba cimaadhaan balaa uumamuun hawaasa irratti miidhaa qaqqabsiisan hir'isuudhaaf mootummaa federaalaa wajjin kan irratti mari'atan ta'uu kan dubbatan rakkoo kana bifa haaraa ta'een furuudhaaf qorannoo barbaadaa jedhanii jiru. Rakkoo kana bifa haaraadhaan furuudhaaf fakkeenyaaf bara darbe yeroo balaan lolaa uumame ministeera bishaanii fi enerjii wajjin ta'uun waajjiraaleen ministerootaa kanneen biroollee asitti argamuudhaan dhimma kanarratti mari'atanii jiru. Mariidhaan akka waliin dubbannetti hidhni bishaanii ijaaramuu qaba. Haa ta'u malee dhimma kanarratti fuulleffatameen hojjetamne rakkoon kun bifa haaraatiin akka furamuuf qorannoo barbaada jechuun dubbatan. Naannoo Gaambeellaa keessatti waggaa tokko dura bara 2014 baatii Hagayyaa keessa rooba cimaa roobeen namootni 1185 ol ta'an qe'ee isaaniirraa buqqaasamanii akka turan mootummaan naannichaa beeksisuu isaa gabaasuun keenya ni yaadatamaadha. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee diraama akkasumas labata laallatan xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isinii dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa mata dureen tuqamne jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata qophii labataa biyya afaan Oromoo.
Amma immoo gara qophii keenya torbaanitti ceenaa qophii fayyaati. Gumiin tokkummaa mootummootaa magaalaa New York keessatti gaggeeffamaa jiru waa'ee weerara dhukkubaa fi mala ittisaa irratti dubbateetti jira. Gama kaaniin jijjiiramni qilleensaa dhukkuboota bebbeekamoo kanneen akka busaa HIV/AIDS fi dhukkuba sombaa ittisuuf yaalii taasifamu danquun ibsameetti jira. Gabaasa mata duree lamaan irratti ergame jaallanneetu dhiyeessa.
Hoogganoonni addunyaa kanneen yaa'ii waliigalaa tokkummaa mootummootaa irratti hirmaataa jiran roobi kaleessaa weerara dhukkubootaa ilaalchisee mallattisaa qophii ta'uu qabu akkasumas deebii kennamuu qabu irratti labsii siyaasaa raggaasisuu isaanii jaarmayaan fayyaa addunyaa waadaa seena qabeessa jechuun simatee jira. Walga'ii sadarkaa olaanaa kanarratti daayireekterri waliigalaa kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhanoom haasawa dhageessaniin.
First, I would like to start by thanking the President and all member states.
Jalqaba haasaa koon pirezidaantii fi miseensota hundaa dhimma kana simattanii raggaasisuu keessaniif galatoomaan jedha. Guyyaan kun guyyaa seenaa qabeessa. Kanaaf guddaa galatooma.
Dr. Tedros itti fufuudhaan waa'ee dhukkuba COVID-19 ilaalchisees akkas jedhan.
May be tempted to think that the COVID-19 pandemic is history. But history teaches.
Weerarri COVID-19 seenaa ta'e darba jennee yaaduuf yaaluu malla. Garuu COVID-19 weerara dhumaa akka hin taane seenaan nu barsiise. Gaaffiin hundi keenya nu mudatu gaafa inni itti aanu dhufu qophii ta'uu dandeenya laataa kan jedhudha. Akka hooggantootaatti qophii ta'uu keenya mirkaneessuuf itti gaafatamummaa waloo qabna. Hawaasaa fi dinagdee keenya eeguuf itti gaafatamummaa waloo qabna. Labsiin siyaasaa har'a irratti walii galtan kun waliin taanee itti gaafatamummaa keenya akka raawwatamu waadaa galuudha.
Walga'ii kana booda gaazexeessota waliin kan dubbatan Dr. Tedros Adhanoom akka jedhanitti galmeen kun biyyoonni weerara dhukkuba COVID irraa barachuu akka danda'an akkasumas ittisa weerara dhukkuboota addunyaarraa cimsuudhaaf kutannoo akka qaban mallattoo cimaa agarsiisu ta'uu ibsaniiru. Addunyaan yeroo dheeraadhaaf marsaa rifaatuuf tuffiin socho'aa ture jedhaniiru. Walga'ii kanarratti pirezidaantii yaa'ii waliigalaa akka ta'an Deenis Firaansis ifatti odubbanne weerara akkasiif qophii dhabuun keenya haala nama gaddisiisu ture jedhan wanti xinnoo addaan facaanii turan yoo ilaallu barumsi cimaan weerara kanarraa baranne waan baay'ee fooyya'aa akka hojjennu nu gaafachuu mala. Du'a akkas ittifamuu danda'uu fi jeequmsa diinagdee addunyaa balaa guddaa kan yeroo COVID-19 argine irraa fagaachuu dandeenya dirqamas jedhaniiru Firaansiis. Itti aantuu barreessituu dureen kan tokkummaa mootummootaa Aminaa Mohaammed walga'ii kanarratti kan argaman yoo ta'u deebii addunyaa biraa dhukkuba COVID-19 kenname seenaa dandeettii oguma namaa fi kufaatii dhala namaa kan agarsiise ture jedhan. Kana jechuunis gam tokkoon qorannaawwan saffisaa hamma liqsuu ijaatti uumaman tallaaliin ammoo yeroo gabaabaa keessatti hojjetame gama biraan immoo qophii dhabuun keenya namoota dhukkubichaaf saaxilamoo ta'an hundaa caalaa miidhe tallaaliin biyyooti dureeyyii keessatti walitti qabame uummanni biyyoota hiyyeeyyii keessa tokkoyyuu hin qaban turan jedhan. Yeroo weerarri itti aanu dhufu dogoggora duraanii irra deebi'uun qabnu ka jedhan itti aantu barreessitu dureen tokkummaa mootummoota Aminaan akkuma beekamu kan biraa ni dhufa rakkoon fayyaa biroos ni uumamu kana jechuun walii wajjin hojjechuun barbaachisaadha jechuudha jedhan. Garee walaba kan qophii fi deebii weerara dhukkubootaaf kennuuf dura teessuu ka turan Helen Clark. Ega vaayirasii waggootii afur duraa waa'ee isaan beenne tokko namoota hawaasaa fi mootummaaf gatii guddaa baasise addunyaa guutuu qabateeraa jedhan. Labsiin siyaasaa ammarratti waliigaltan kun rakkoon kun lammata akka hin mudanne ka dhorkuu fi jijjiirama ka fidu ta'uu qabaa jedhaniiru. Gara mata duree lammaffaarraaf jennetti ennaa deebinu jijjiiramni qilleensaa fi walitti bu'iinsi iddoo iddootti gaggeeffamu dhukkuboota daddabroo addunyaa irratti lubbuu namaa galaafatan sadii furuuf tattaaffii gaggeeffamaa jiru cabsan jechuudhaan hoogganaan Global Fund akeekkachiisaniiru. Yaadoowwan idil addunyaa irraa dhukkuboota eedsii sombaaf busaattisuuf dhiyaataa turan weerara dhukkuba COVID-19 haala hamaadhaan erga miidhamanii booda baay'inaan dandamataa ka jiran ta'uu isaanii gabaasni bara keessa jirru 2023 wiixata darbe baasee ni mul'isa. Garuu rakkoo jijjiirama qilleensaa fi walitti bu'iinsi dabalaa dhufuun addunyaan tarkaanfii addaa fudhachuu baannaan bara 2030 galma dhukkuba eedsii sombaaf busaa dhabamsiisuuf kaa'ame ankaakuu hin ooluu jedhan daayireektarri olaanaan Global Fund Peter Sands. Fakkeenyaaf dhibeen busaa kanaan dura kutaalee Afrikaa kanneen gaarreen itti heddummaatanii fi garmalee qabbanaa'aa turanitti babal'achaa jira. Haala qilleensa hamaa mudatan kan akka lolaa bishaanii tajaajilli fayyaa humnaa ol ta'e uumee hawaasa manaaf qe'ee isaanii irraa buqqisuun infekshinii yookaan daariqi akka dabalu gochuudhaan bakka adda addaa hedduutti wal'aansa fayyaa addaan kan kute ta'uu gabaasi beekuun mul'iseera. Sudaan, Ukireen, Afgaanistaaniif Maayinamaar dabalatee biyyoota hedduu keessattis sababa nageenyi dhabamuutiin hawaasa rakkoof saaxilamoo ta'an bira ga'uun rakkoo guddaa ta'uullee dabalee ibseera. Wantoonni gaariinis ni jiru ka jedhan Saans. Fakkeenyaaf bara 2022 biyyoota Global Fund hojii isaa keessatti hojjetutti namoonni miliyoona 6.7 dhukkuba sombaaf wal'aansa kan argatan yoo ta'u kun immoo namoota bara darbe wal'aansa argatanirra miliyoona 1.4 caala. Kana malees Global Fund namoota miliyoona 24.5 ta'aniif wal'aansa vaayirasii HIV kennuudhaan saaphana siree biinnii yookaan bookee busaa ittistu miliyoona 200,000 miliyoona 20 raabsee jira. Saans itti dabaluun akka ibsanitti meeshaaleen ittisaa fi qorannaan adda baasu kalaqaan hojjetamanis abjii akka kennan dubbatan. Torban kana walga'iin sadarkaa olaanaa waa'ee dhukkuba sombaa irratti dubbatu yaa'ii waliigalaa kan tokkummaa mootummootaa irratti ka dhiyaatu yoo ta'u ogeeyyiin dhibee kana irratti xiyyeeffannoo haaraa akka kennan abdii qabu. Kanumaan hin qophii fayyaa irraaf jedhe xumura torbee mata duree biraa walitti deebina. Hagasittuu nagaatti aan jaallannee gammadaati.
Sagalee Amerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif galatooma. Qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaatan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsariitii VOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa Facebookii, Twitterii, Instagraamiin nu biraan ga'uu dandeessu. Keessummeessaan har'aa aan mitukkaadu gudaaltuun sagantaalee tujube hora gulaalaan suur sagalee lateeraa amante Tigist Gammee karaa toora miidiyaalee hawaasaatiin tamsaasuuniitu rojiisarri keenya nugusuu taanmire ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asuma irratti goolabna halkan gaarii.